Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Bashkimi Evropian kërkon gjithë përfshirje në procesin e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës. Policia merr në mbrojtje deputetët të partisë VMRO DPMNE që votuan pro ndryshimeve kushtetuese në Maqedoni. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaron se Arabia Saudite ka planifikuar vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer u takua sot në Prishtinë me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Takimet kanë qenë të mbyllura dhe nuk ka pasur deklarata për media. Vizita e tij në Prishtinë zhvillohet në kuadër të një turneu diplomatik në rajon dhe në kohën kur institucionet vendore po miratojnë legjislacionin e nevojshëm për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë me kapacitete shtesë, si dhe në kohën e debateve rreth përfaqësimit të Kosovës në fazën finale të bisedimeve me Serbinë. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Kocianqi ka thënë në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian është i interesuar në një proces gjithëpërfshirës në transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar për zhvillimin dhe prosperitetin e Kosovës si pjesë integruese e agjendës së Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje gjithmonë për një proces gjithëpërfshirës që çon drejt harmonizimit të legjislacionit në transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe duke llogaritur interesat dhe shqetësimet e të gjitha komuniteteve në Kosovë, si dhe partnerëve relevant, ka thënë zëdhënësja e BE-s. Ditë më parë, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim tri projekt ligje të propozuara nga qeveria për transformimin e kësaj force. Përmes këtyre tri projekt ligjeve, synohet që forca e sigurisë së Kosovës të transformohet në një forcë me kapacitete shtesë përfshirë përgjithësi të mbrojtjes, pa ndryshuar emrin e saj. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka marrë në mbrojtje deputetët e VMRO DPMNE-s që votuan për ndryshimet kushtetuese, që nga votimi i 19 tetorit patrulla policore po qëndrojnë në afërsi të shtëpive të 7 deputetëve, ndërsa ata po sigurohen edhe gjatë lëvizjeve jashtë banesave të tyre. Një vendim i tillë është marrë pas kërcënimit në rrjetet sociale se deputetët që do të votonin për ndryshimin e emrit të shtetit do të tradhtonin idealin e ADHE-ut dhe parimet e partisë VMRO DPMNE. Deputetët që votuan ndryshimin të akuzon për ngjarje të dhunshme në kuvend më 27 prill një vit më parë dhe mbështetja e tyre për ndryshimet thuhet të jetë bërë për heqjen e padisë për tentim vrasje dhe kërcënim terrorist të rendit kushtetues. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Arabia Saudite ka planifikuar vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Ai ka thënë në një fjalim parlamentar se një ekip saudit prej 3 personash kanë hyrë në Stamboll një ditë para vrasjes së gazetarit. Sipas tij, kamerat e sigurisë në konsullatën saudite janë larguar, derisa në pamje tjera të siguruara shihet se ai nuk ka dalë nga konsullata prej kur ka hyrë më 2 tetor. Përveçtërisht, lideri turk ka thënë tik e thënë mbretit saudit Salman se konsulli i vendit të tij në Stamboll nuk ka qenë kompetent për atë pozitë. Riadi në anën tjetër ka dhënë deklarata të ndryshme lidhur me fatin e gazetarit, derisa tani fajson një operacion të ashpër për vrasjen e tij. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përderisa kodi i ri penal dhe kodi i ri procedurës penale janë ende në proces të procedimit, mbetet mjaft pikë pyetja nëse këto kode do të kenë ndryshimet e nevojshme ligjore për të luftuar kriminalitetin e profilit të lartë politik, vlerësojnë anëtar të Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe ekspert të fushës së drejtësisë. Bekim Bislimi na sjell më shumë hollësi.
Kodi i ri penal dhe kodi i ri procedurës penale pritet që të futen për zbatim vitin e ardhshëm, thonë zyrtarë të Kuvendit të Kosovës, por përsa i përket sankcionimeve të veprave penale kundër detyrës zyrtare, nuk pritet të ketë ndryshime të mëdha në krahasim me kodet aktuale penale dhe të procedurës penale, vlerësoi njohësit e çështjeve juridike. Sami Kurteshi, antar i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, mandate, rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsion, thot për Radio Evropa e Lirë se kodi penal me ndryshimet e propozuara nga ekzekutivi është shqyrtuar nga grupi punues dhe pritet ta shqyrtojë edhe komisioni.
Ne nuk dim tema të cilat janë ndryshime që do të propozohen nga Ministria në kodin e procedurës penale, që është e vërteta, edhe në kodin penal të Republikës Kosovës, komisioni, domthonë ne si deputet kur nuk e kemi marrë të gjitha ndryshimet që i ka propozuar Ministria, ashtu së bashku, domthonë që me ditë çka është kërkuar që të ndryshohet. Ka mungu transparenca në drejtim, mirë po është punu i tërë kodit.
Profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ka qenë pjesë ekipit që ka punuar në kodin e ri penal. Sipas tij, në kod janë bërë ndryshime dhe plotësime për fshirë dhe për veprat penale kundër detyrës zyrtare.
Kodin penal janë bërë ndryshime afër 100 nene, pesë ndryshime plotësime, ka dhe inkriminime të reja. Sa i përket vepra penale kundër detyrës zyrtare, kjo që është për ata, për përgjegjësinë penale për ndeshkimin e personave zyrtarë të cilët e kështërdojnë detyrën zyrtare.
Por Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht në rast se shërbyesit e caktuar civil hetohen si të dyshuar për vepra penale ose kanë akuza për vepra të tilla, mund të suspendohen nga zyrtarët që udhëheqin institucionet.
Sot për sotro, në bazë për propozimit që e kemi thonë në këtë penal, nuk del që ka ndonjë risi me këtë fushë. Ato që ka kanë qenë deri tash në legjislacion janë përsëritur dhe ajo që ka po e shohim publik është thjesht po i bëhet një promovim diçkahit që veç ka qenë në këtë penal.
Por, a do të mund të jetë efikas kodi i ri penal dhe kodi i ri procedurës penale për ta luftuar kriminalitetin apo veprat penale kundër detyrës zyrtare? Profesor Saliu thotë se ligjet janë të mira për atë sa ato zbatohen nga hetuesit, prokurorët dhe gjyqtarët.
Kjo është një çështje komplekse, pa u ndryshuar frima, mentaliteti, koncepti, vullneti politik, mos për atë kush që ka mu liftu sa do të kriminaliteti ose veprat penale kundër detyrës zyrtare, ose aqërisht të nivelit të lartë.
Ndërkaq Musliu thot që në rast se Kosova dëshiron të ndërtojnë një legjislacion që i pamundëson lista zgjedhore me individ që kanë të kaluar kriminale apo që ndaj tyre procedohen akt akuza, si dhe të pamundësojë emërimet e individëve të tillë në funksionet e larta shtetërore, nevojitet ndryshimet kushtetuese. Sidoqoftë, parazgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë, përfaqësuesit e diplomacisë së huaj në Kosovë patën kërkuar që partitë politike të mos i fusin në listë ta zgjedhore personat që janë përballur me procedura penale apo që kanë pasur të ngritura procedura penale. Megjithatë, në disa raste në qeverisjet e kaluara por edhe në mandatin aktual ka pasur dhe ka zyrtar ndaj të cilëve janë ngritur akt akuza kryesisht për shpërdorim të detyrës zyrtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian ende nuk e ka përcaktuar datën e vazhdimit të dialogut në Bruksel ndërmjet Prishtinës